Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin ko'plab yillar davomida aksariyat ukrainaliklar Rossiya bilan yaqin hamkorlik tarafdori edi. Aslida bir davlat bo'lish kerak deganlar ham bo'lgan. Ammo hozirda fikrlar boshqacha. Kiyevdagi Razumkov markazi o'tkazgan so'rovlar shuni ko'rsatgan. Asosiy saboq shundaki, Ukrainadagi vaziyat tubdan o'zgargan, dedi markaz direktori Andrey Bychenko.
Really main lesson is that situation in Ukraine is changed radically.
Bugun xalqining yarmidan ko'pi Yevropa ittifoqi bilan yaqin hamkorlikni ma'qul ko'radi, deydi u.
The main reason why Ukrainian society changed so quickly to
Asosiy sabab Rossiyaning bosqinchi siyosatidir, deydi ekspert. Hatto bo'lginchilar faol bo'lgan Sharqiy Ukrainada so'ralganlarning bor yo'g'i 22% Rossiya bilan yaqin munosabatlar tarafdori, 32% esa Yevropa bilan yaqin bo'lishni xohlaydi. Londondan siyosatshunos Igor Sutyagin dediki, Sharqiy Ukrainada jangarilarni qo'llab-quvvatlab Kreml jiddiy muammo yaratdi.
They are currently highly radicalized. They've got that feeling of freedom, feeling of fighting against rules.
Bu jangarilar nihoyatda radikal qarashlarga ega, dedi Sutyagin. Ular orasida bizga hech kim xo'jayilik qilmaydi, qoidalarga bo'ysunmaymiz degan kayfiyat kuchli.
And they've got weapons.
Qo'lida esa qurol bor, dedi ekspert. Ayni vaqtda Rossiya prezidenti oldida yana bir jiddiy muammo turibdi, dedi Sutyagin. Qrim tezda Rossiyaga qo'shib olinganidan keyin Sharqiy Ukrainada ham aynan shunday bo'ladi deganlar ko'p. Ammo harbiy tahlilchiki, aholi bunga jiddiy qarshilik ko'rsatishi mumkin. Igor Sutyagin nazarida harbiy operatsiya katta mablag' talab qiladi. Mintaqaning jiddiy iqtisodiy muammolarini hal etish uchun xarajatlar G'arb sanksiyalari barobarida Rossiyani qiyin ahvolga solib qo'yish turgan gap. Bunday vaziyatda bosqinchilik rejasini amalga oshirish oson bo'lmaydi, dedi mutaxassis.
It's already too costly for Russia to swallow Crimea. It will be just impossible to swallow east of Ukraine. But the public is expecting. So that's the difficulty.
Rossiya uchun Qrimni hamlab yutib yuborish juda qimmatga tushmoqda. Ukraina sharqini ham bosib olishning imkoni yo'q. Ammo odamlar shuni kutyapti. Qiyinchilik shunda. Sharqiy Ukrainada tish tirnog'igacha qurollangan Rossiya parast bo'lginchilar va chegara bo'ylab joylashtirilgan Rossiya qo'shinlari tasvirlangan videolarni ko'rib odam urush muqarrar deb o'ylaydi. Albatta, buning ehtimoli hanuz yuqori. Ammo ko'pgina ekspertlar fikricha, iqtisodiy ma'noda Rossiyaning Ukraina va G'arb bilan munosabatlari jihatidan va harbiy nuqtai nazardan urush Kreml uchun og'ir masala. Prezident Putin buni yaxshi tushunadi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.